Devinta dalis. Senis. Mėtydami pėdas, Danila ir jo vyrai vadai laimingai perbėgo Romano valstijas ir pateko ant galo į grinai lietuvišką Piniškių sritį. Čia ne tik tais vietas buvo lietuviškas, bet ir valdonas buvo tikras lietuvis, neišvirtęs dai niekus. Tiesa, nelengvas buvo jo padėjimas, gyvenant ant ribų Lietuvos ir kunigaikštystės tokio plėšiko kaip Romanas. Vienokis laikėsi ir ėmėsi telkiamas tai kunigaikščio Dainavos ir Sudavų, tai pulkų, rimtų lietuvių iš susėdiškų sričių. Svietas šion neužkentė gudų, ir dėl to, kad nepultų žmonėms taip į akis, Virpša sumislijo gauti dėl Danilos lietuviškas drapanas. Jisai pas su Radušiu turėjo dėl savęs. Iki šio laik mes bėgome nudodami Romano kareivius, kalbėjo Virpša. Dabar šita baika po varnų. Reikia pasirėdyti lietuviškai, kitaip galime bėdą užsitraukti ir suvis nereikalingai. Vienok padaryti taip, kaip Virpša norėjo, pasirodė ne taip lengvų darbų. Užjojas į vieną ir į kitą kaimą, veltų jis klausinėjo pirkti drabužių. Tai jų nebuvo, tai buvo per ankšti, per trumpi. Tokiu būdu turėjo ir toliau slapintis po gires su Danila. Taip dasiekė į apygardą, Narų upės. Na, čion dėkui jau dievams, ramino vyrus Virpša. Čion įkvaliai pažįstamų žmonių ir bus gauta ir Danilai drabužis. Galėsime nors žmonėms pasirodyti. Niekai tik tai tuomi, jog tų žmonių tavo nematyti. Nei kiemo, nei kaimo, patėmėjo Radušis. Rasime, nesirūpinki, pratarė Virpša. Po valandėliai, kaip ir patvirtindami Virpšo žodžius, pasirodė stogai gyvenamų trobų. Radušis buvo berodyje susukti visiems, bet Virpša sudraudė nuo šito. Tiesa, čion turi būti būtas dėl pakeleivingų kiekmenų, bet matau kelionėje tokioje ant pirmos vietos turi būti atsargumas. Geriaus bus, jeigu už juos aš vienas. Mane čion pažįsta, o judu luktelkite čionai pagiryje. Jeigu viskas bus gerai, tai aš duosiu gandą, o jeigu ne, tai aš vienas vis tik tai jau įsisuksiu kaip po aršiojo pulko vyras. Susiraukęs Radušis klausė ir pildė didžiai žodžius. Malonu buvo čion jam ir svietą pamatyti ir pasivaišinti pačiam, kaip pritinka midum. Bet priešintis nenorėjo, ypač dar dėl to, jog tikėjosi išgirsti gandą Virpšos šaukiant ir juodu. Vienok praslinko belaukiant ir gera valandėlė, o ant Radušio dyvų jokio gando nebuvo girdėti. Palūkėjo vyrai ir drūčiai ir vis tik tai tiek, nei Virpšos, nei gando. Pradėjo vyrus ir rūpestis imti apie Virpšą. Abu slėpėsi tik tai su savo mislėmis, bet ir vienas ir kitas mislyje nusprendė, jog turėjo Virpšą patikti ten kokia nors nelaimė, ir jog laikas joti gelbėti. Taip jiems besirūpinant, suvis iš kito krašto pasirodint galų ir Virpša. Na, ar jūs žina gerai, jog judu čion likote? Nes ir taip, kad tik tai už trupučio, o būtume įgyję tiek bėdos, jog tegul ir dievai myli. Turėjau grįždamas net pėdas sumėtyti. Kalbėjo nulipęs nuo žirgo Virpša ir numetė pundą drabužių. O kasgi ten atsitiko? Beveik vienu žodžiu paklausė būdų vyrų. Atsitiko taip, kaip aš jums ir sakiau. Tokioje kelionėje visko reikia sergėtis. Nespėjau aš nujojęs į karčią mano žirgo daliam tai nušokti, kaip apspito mane iš visų šalių vyrai aršėjo pulko rėkdami jis. Daugumas pažįstamų, bet taip užpylė akis, jog jau vietoje ant žirgo ant tvoros lipo. Koks jis, klausiau aš, nusistūmęs kelis iš jų nuo savęs. Tai tik tai varvokas ant balso mane pažino ir ėmė tramdyti juosius. O kad ne jis, tai būtų ir man reikėjo tasyti su girtais sutvėrimais. O ką jie ten gaudo, paklausė truputį užsirūpinęs Danila. Ką kita gaudys, jeigu ne tave? Tave, atsakė Virpša ir traukė toliau pasaką. Varvokas man išpasakojo, jog aršusis gavo nuo Romano gromatą, kurioje tas pranešė jam, jog pabėgė du vyrų iš Romano. Vienas jaunas vardu Danila, o kitas senyvas vardu Nemura. Tai Nemura pabėgo, suriko Danila. Bet kokiu būdu? Ji laikė mūrytame kalinyje ir taip stipriame, jog jis, norins ir stiprus, vis tik tai negalėjo nei sieną išlaužti, nei duris išversti. Jis nieko nei nelaužė. Jį paleido sargas, kuris buvo prie jo pristatytas. Čiubas ir vodega? Paklausė Danila. O velniai jį žino, atvertė Virpša. Gana to, jog paleido ir pats pabėgo. Apie juosius vienok Romanas ir Aršusis mažai rūpinasi. Jiems rūpi ir, kaip matyti, labai rūpi Danyla. Nes Aršusis jau apgarsino. Kas suims Danylą, tas gaus gardą valdyti. O jeigu jisai pro pulką prasmuks, tai visas pulkas bus korotas. Ant Danylos veido prie šitų žodžių pasirodė nusiminimas. Jį įdyvijo, kokiu būdu galėjo taip greitai ateiti gandas iš Galičo į Dainavą pas Aršui. Mes netrukdami ilgai bėgome, ir tai dar beveik tik tai didesnė pusė kelio padarėme. O čia neuspėjo ir gandas daiti, ir vyrus dėl paėmimo iki šiai vietai atsiųsti, dyvėjosi Danyla. Ebrolūti, pertarė Radušis, čion jokių dyvų nėra. Mes bėgome šuntakiais, klaidydami, įsilenkdami visų užgyventų vietų, o nuo Valdimiro į Dainavą eina senovinis vieškelis. Pakelyje stovi sargai Romano valstijoje ir Aršiojo, kad duotų gandą užpuolimo laike. Na, šitie sargai, vienas nuo kito neždami ir danešė gromatą Aršiam jam į porą dienų, ar tai daugiau truputį, o mums ant tų pačių žirgų ir slapstanties reikėjo ir drūčiai nuo jų atsilikti. Nusiminęs iš sykio Danyla, dabar vėl pradėjo lyg atsipeikėti ir jau šipsodamas įtempė ant savęs lietuviškus drabužius, imdamas iš pundo. Tame tarpe nepataikavo ir Radušis. Jisai su aitra užpuolė ant grepšių su virtais lašiniais, prie jo pristojo neužilgo ir Danyla persirėdęs. Na, dabar su vis mūsų žmogus iš tavęs pasidarė, kalbėjo Virpša gerėdamas į Danyla. Sakyčiau, jog tokį ir mačiau mūsų kampe. Su vis virs kaip virs, tik tai viena kalba truputį dar klumpa. Ką daryti? Išsikio viską negali išmokti, teisinosi Danyla. Palauk, atsimysiu ir kalba. Dėde, pertarė juodų Radušis, ar nėra dalašinių, tokie jie gardus. Ir tau negėda? Suolbėjo Virpša vaikina. Rytoj bus taipogi diena ir norėsime valgyti. Rytoj gali būti, jog mes kur nors po medeliu rasime paltį virtų lašinių kabant. Nezobilduoki, užpūrėjo Virpša. Bus dėl to laikas, o dabar reikia mums pamislyti, kaip toliau apsieiti. Apie Ivoną niekur nieko negirdėti, nėra kam paaiškinti mums daugumą nežinomų dalykų. Nėra kam persirgėti, nei ko mums bijotis ir ko lenktis, nei kur prieglaudos ieškotis. Dėl to dabar Danilėlį išpasakoki viską, ką tik tai atsimeni. Gal tokiu būdu mes atsimysime nors truputį, kas šion darus ir kaip mums toliau elgtis, kad neįklimptume į bėdą. Per Danylos galvą prie šitų žodžių švystelėjo nuotartis. Atsiminė jisai, kaip jį graudino vienas senis lietuvis, da mažu būnant, niekados niekam nesakyti savo tikro vardo ir nerodyti žymių ant pėties. Atsiminė, kaip jį persirgėjo ir Dimitras apie priešus esančius ir Lietuvoje. Ir vėl galvoje pakilo kita mintis. Dimitras Ivonas, kaip matyti buvo, ėjo ant didžiausios bėdos, ėjo galvą guldyti, kad tik tai jį išliuosuotų iš Romano nagų. O kur pas negalėjo jau, tenai Virpša pasiunti, jeigu tas Virpša nebūtų gerų žmogum ir prie lankių, tai jo nebūtų siuntęs Dimitras Ivonas. Sakyti, nesakyti, skrėjo mislys per Danylos galvą. Ant galo nusprendė jisai išpasakoti, bet ne viską. Nei vardas, nei žymėjant pėties jiems nežinom ir nereikalingi, mislijo sau Danyla. Apie juosius nesakysiu nieko, o apie likusią žinias tegul dasi žino, o gali būti, jog bus ir kokia nors nauda. Taip su mislijas Danyla pradėjo. Pasaka mano trumpa. Prieš porą metų mudu su Dimitru, kurį tu vadini Ivonu, atginėm nuo meškos vaizborių Arminą. Ir Ivonui, ir man ėjusi su meška sunkiai. Mudu vienas be kito būtume žuvę, o gelbėdami vienas kitą, kaip matote, būdu likome gyvų. Nuo šio laiko prasidėjo mudviejų santaika. Ta santaika patėmė jo ir kiti pulko vyrai. Ivonas ėmė manęs klausinėti apie paimtą iš Lietuvos kokį tai ten kunigaikščių sūnų. Paskui nežinau, dėl ko suvis netikėtai Dimitras Ivonas išnyko iš Gališo. Vieni minė šiaip, kiti taip, o ant teisybės niekas nežinojo nieko. Taip jis išnyko ant poros metų. O šimet atsirado tik tai suvis po kitų paveikslų persirėdęs. netikėsi galo, tai vienok teisybė ir barzda ruda atsirado, ir veidas beveik visas netas. Aš tik tai ant balso pažinau. Bet jis ir balsą tei būdavo permainų, jog ir to nepažįsi. O čimet, jisai mane prikalbino bėgti ir ant greitosios pasakė, jog jūs manęs lauksite. Apie tai, kaip aš išbėgau, pasinaudojęs iš lenktynių, aš jau jums pasakojau. Ot kaip matote, viskas, ką galiu jums apie save pasakyti, nubaigė Danila. Kaip tu mislėjai, Danilėlį, dėl ko jis tave gundė bėgti iš Galičio, dėl ko šelpė kiek galėdamas? Ant šito labai lengvas atsakymas. Mudu su Ivonu gyvenome labai didelėje santaikoje. O be to Ivona žinojo, jog mano gyvenimas pas Romaną labai sunkus, ir jog aš ir dieną, ir naktį tik tai vieną mislėjau išbėgti po valdžios Romano. Ar nemislėjo tik tai Ivonas, jog sveikas esi tuoju kunigaikščių sunum, paverktų per Romaną, apie kurį jis beveik kiekvieno klausinėjo? Šito jis jokių būdų negalėjo mislyti. Viena, jau tik tai dėl to, jog Romanas atsargus žmogus negalėjo laikyti kunigaikščio sūnų, kaip laikė mane. O antra, ir dėl to, jog tarpų mudviejų ir neva tarpų visų pulko vyrų buvo šnekos apie tokį kunigaikštį, kuris, kaip šnekos rodė, buvo vien laik su manim ir Valdimirė ir Kalinyje. Drūčiai užsimislėjo Virpša. Jam neatmenamu ir nišišamu rodėsi apsiejimas Ivono. Per kelis metus gyvendamas drauge su juoju, jisai permanė būdą Ivono gerai. Žinojo, jog tuščių darbų ans neusijims. Be to Virpša žinojo, jog Ivonas ieško kunigaikščių sūnaus, o čion dabar jisai girdi, jog Ivonas trūsė nemažą apie išliosavimą Danylos, pasirūpino turbūt ir apie nemūrą, ir tai nebilia kaip tik tai persirėdęs, tuo jų patim duodamas suprasti, jog čion nemažas buvo ir pavojus dėl jo, ir nemažas reikalas darbų šituosius atlikti. Kita pusė vėl navatnas dalykas. Vietoje lydėti taip brangiai išvaduotų žmonės, Ivonas pats nežinia kur dingo, palikdamas Danylą ant rankų jo ir Radušio, o nemūra, kaip numanu, suvis pametęs ant jo laimės. Šituos visus savo nesupratimus ir abejojimus Virpša pateikė ir bendram, klausdamas savo žaru apie tai, kaip jie numano apie viską šitą. Pagal mano numanimą, tai apsieime Ivono nieko labai navatno nėra, atsiliepė Danila. Vienas tik tai negeras dalykas tame mano numanime, jog pagal jį Ivonas daro didelę klaidą be jokios naudos, o su dideliu pavojum dėl savęs. Kaip mes žinome, jisai ieško kunigaikštyčio. Apie jį girdėjo jisai kalbas tarpų vyrų Romano pulko, palei kurias tas kunigaikštytis pirma kalėjo Valdimirė. Daleiskime, jog jis pamislėjo, jog dabar tas vaikinas kali Galičio kalinyje. Kaip Ivonui apsieiti, kad dasiektų jį? Papirkti sargus ir siektis patekti į kalinį, o patekus paleisti kunigaikštyti, atvertė Virpša. Na, tegu bus ir taip, bet paleidus kas pasidarytų, nespėtų vaikinas padaryti kelių žingsnių, kaip jau patektų į nagus pulko vyrų. Na, tai dienos laike, bet naktyje, užmetė Virpša. Naktyje ir apkaltus, ir sargus jų abelnai pats Romanas užrakina kalinyje. O kas pikčiau iš lauko naktyje prie kalinio prieiti aštrių aštriausiai uždrausta? Ne, Ivonas skitriau apsėjo, traukė kalbą toliaus Danila. Išbėgti iš kalinio gali čia, gali tik tai dienos laike, o kad niekas išbėgant nepamatytų, reikia tame pačiame tarpe padaryti kitą labai didelį triukšmą, ant kurio visi savo akis atkreiptų. Ivonas taip ir padarė. Jisai papirkė ščiubą, arba kitą tokį prigundė pirmiausiai pabėgti mane. Kada žinia apie mano pabėgimą išviliojo beveik visus iš pilies ir nuo kalinio, tada jisai davė gandą paleisti nemūrą ir kunigaikštyti. O taip, kaip kunigaikštyčio kalinyje nesirado, tai paleido jisai tik tai vieną nemūrą. Aš otko bijausi. Jis griausdamas po kalinį kunigaikštyčio galėjo užtrukti ir patekti į Romano nagus. Ar žinai ką? Atvertiant šito Virpša. Kaip aš sveiko klausau, tai man rodosi, jog kitaip ir būti negalėjo. Bet kaip atsimenu Ivono būdą, tai negaliu ir daleisti, bo jis taip neatsargiai apsieitų. Jis netoks. Antikro nežinodamas jisai nelys į kalinį. Kas norčion yra, kodą mes nežinome, pamatysi. Ar šiaip ar taip ten yra, mumis dabar vis tik tai reikia mislyti. traukė Virpša. Kaip išnešti kudašių iš nagų aršėjo, padėjo Radušis Virpšai pabaigti. Pirmiausiai kalbėjo Virpša, netėmydamas suvis ant Radušio žodžių, reikia neužmiršti, jog Aršusis žino tavo vardą. Dėl to reikia vardą permainyti. Būkė tu savo, kuo mi nori, tik tai ne Danila. Vadinkite mane Ilgūnu, patarė Danila. Na gerai, sutiko Virpša. Pavardė ir graži, ir pritinkanti, ir užmiršus nesunku tokią atsiminti, pažiūrėjus ant sveiko. Paskui būkėtų savo ten, kur nor nuo Senpilės. Tenai aš girdėjau esantį tokie vardai, ir da gerai bus ir tuomi, jog tau pridarės būti bendru Radušio, kuris gyvena teiposgi netoli nuo Senpilės ir nuo Alytaus. Tai dėl viso ko. O svarbiausias dalykas bus tame, jog mes nelysime patys į nagus aršėjo ir laikysimėsi arčiau juodvišiškų ribų ir mozūriškų girių. Pasiganę žirgus ir užkandę patys vyrai šuntakių per girę nusivedė stačiai beveik į vakarų kraštą. Priešakyje visų ėjo Virpša, paskui į Danila Ilgūnas, o pastaru buvo Radušis. Kuo tolyn girė, tuo tankyn ėjo. Takelis susigryžiavo su 10 kitų ir dabar pasirodė aiškiai, ką sveria pripratimas vaikščioti po girę. Virpša beveik per nežinomą jam su vis girę, vedė drąsiai, nebijodamas nuklysti nuo sykį parinkto šalies. Radušis sekė be jokios abejonės arba užsimislėjimo, sekiodamas akimis to lydžio tai paukštę navatną, tai voverę, tai kitą kokį girios gyventoje. Kada nebuvo jam ir paukštės, ir žvėries, jisai užgėdojo savo dainelę iš pradžių ištyko, paskui ir visų balsų. Uskambėjo girę. Aidas nunešė balsą banguodamas juoju, į erdvę toli ir sugražino vėl po kelis kartus. 3 dienas dienužės girelė ėjau, 3 tamsias naktužės girioj gulėjau. Skambėjo daina, o Danila Ilgūnas ėjo ir klausė. Jam rodėsi, jog ir šita daina ir jo žodžiai jam nesuvis svetimi. Apimtas jausmais ir atmintimis, kurias sukėlė daina šita, Ilgūnas žengė nieko netėmindamas, kas aplinkui jį dedasi, netėmindamas ir nei to, jog Virpša davė jam ženklus būtent atsargos ir jog sutremtas Radušis seniai jau nutilo ir sustojo. Atsipeikėjo Ilgūnas tik tai tada, kada ėmė jį barti Virpša, o da tikriaus, kada jis atsirėmė į Virpšos kuprą. Priešai vyrus girios retumoje per upelinį atsargiai leidosi keli šarvuoti vyrai. Priešais juosius bėgo šuva, kaip ir kelia vesdamas, kaip ir dėl persergėjimo, jeigu rastusi koks nors pavojus. Neilgai trukus šuva patėmėjo mūsų pakeleivingus vyrus ir sulojo. Vyras, jojantis ant prekės sutiktųjų, sulaikė to jau savo žirgą ir metė akimis priešai save į šalį, kur dabar sustoja stovėjo Virpša su saviškiais. Iš kur sveiki? Užriko patiktųjų prekinis vyras. Ar taip sveika malonu žinoti? Paklausė Virpša. Malonu ar nemalonu, o sveikas vis turi man atsakyti, atkirto vyras. O jeigu aš nenoriu, paklausė Virpša, netai šiepdamas, netai rengdamas įtikti, o iš teisybės rengdamas ant kovos ir taikydamas stoti smagesnėje dėl to vietoje. Vyrai aplinkui. Užparėtkavojo priekinis kareivis sutiktųjų pulko. Ir vyrai jo pulko ėmė supti Virpšą su jo vyrais. Virpšos veidas beveik toje akimirkoje su vis persimainė. Akys užvirė ir lūpos susidėjo piktai, ir per jasis užkimusiai prasimušė balsas. Ar seniai pas jūs šion atsirado būdas pastoti kelią pakaleivingiems? Turbūt da jūsų ikščio laik niekas nemokino, na tai aš pamokysiu. Ir metęs ant savo bendrų akimis, kada patėmėjo, jog ir tie gatavi, užriko. Iš kelio šiukšlės, verks motinos kvailių vaikų. Ir užrikęs puolės ant priešų, bet čion vietoje kardų sutiko Virpša įskėstos rankos. O kad jį ir dievai. Tai Virpša, vyručiai, tai Virpša, šaukė priešakinis vyras sutiktųjų ir metęs kardą puolėsi prie vyro. Sveikas drūtas, brolau. Kokie dievai čion tave atneši, kalbino Virpša sveikindamas. Ir Virpšos kakta įsilygino nuo raukų. Sveikas drūtas. Atsiliepė ir jis sveikindamas patiktą į vyrą. Sveikas drūtas, kurai. Ar tai pas jūs šion kova eina, ar ką, jog jūs taip su pakeleivingais apseinate? Kur neis? Eina, brolyti, eina diena nuo dienos. Jau kelintas mėno mes, kaip koja įkirtę dieną ir naktį ant atsargos. Kas gent jūs užpuldinėja, paklausė Virpša. Yra čion toksai Bukotukas. Argi jis tikisi Detuvą paimti su keliais pulko vyrais? Kur tau su keliais? Susirenka brolyti iš aplinkinių pulkų visokių valkatų, plėšikų, žirga vagių, kaip bindokas, baladokas ir kiti tokie, ir su jais puolant pilies. Taip jau kelis sikius bandė. Ir nieko nepelni, nedėkui dievams. O dėl kogi jūs nesiskundžiate ar šiam jam? Ebrulyti ką pelnys ir skundėsi, paties aršėjo kareiviai su bukotuku einant mūsų. Ot ne per seniai tarp užmuštų vyrų, ties mūsų pilė radome porą dainavos pulko vyrų. Jau skuldi ir sereika. O dabar ką jūs šiom girioje veikite? Mums pranešė, jo girioje renkasi vėl bukotuko gauja, kad pultų vėl ant Lietuvos. Tai mes, kaip matai, ir griožėme, ir ieškome jų. Na dabar aš ir suprantu tavo apsėjimą su mumis. Tu mus palaikiai per bukotuko pagelbininkus. Nerūžiki, brolyti, už tai. Ak ir kiekvienas gali taip apsiklėpoti. Ot geriaus tu man pasakyki, ar tu su reikalu kur joji, ar taip savo jodinėjai svečiaudamasi. Tiesą sakant, mes taip savo jodinėjame. Paskubino atsakyti tyčia garsiaus virpša, kad ir vyrai girdėtų jų atsakymą. Aš atsiprašiau nuo aršiojo ant poros mėnesių. Tai jokime į Detuvą. Patelksite mus priešai, bukotuką, nudžiugęs sušuko kūras. Aš apie save nesakau nieko, atvertė virpša. Nežinau, kaip mano bendrai. Nenoriu aš ir mislyti, jog jie norės atsakyti man ir įsižadės progos pasmagyti savo kardus ant plėšikų sprandų. Pavelikite man su jais pasiteirauti truputį. Atsiliepė virpša, duodamas vyram ženklą sekti paskui jį dėl pašnekos. Nusišalinęs nuo kūro vyrų, virpša pirmiausiai kreipėsi prie ilgūno, klausdamas, ką tas sakys. Aš tamista visą laiką mislėjau, kur bus galva priglausti, kurasiu kokį prietelį pargrįžęs į Lietuvą, pratarė ilgūnas. O čion nors ant pradžių nei rūpytis nereikia. Tai ką da čion ir kalbėti? Ot vieną žinę malonu būtų gauti. Kas jėdo per žmonės tie Detuvos valdonai? Mano geri pažįstami. Ir labai meilus ir geri žmonės. Na, jeigu taip, tai mano kalba ir atlikta. O apie Radušį aš nei nešneku. Tenai dabar turi būti jau gana jaunų mergų. Tai jis ne tik tai mielai liks, bet nukeliavęs ir prilips. Tik tai vyručiai ir čionai elkitės atsargiai. Saugokitės nereikalingų kalbų su pulko vyrais, kad nepasidarytumėte ir savo bėdos, ir kad nepadarytumėte bėdos ir triobiui. Ilgūnas, nebužmirškite, nuo senpilės tavo bendras Radušį. Joje jisai su mumis svečiautis ir pristoti ar prie aršiojo, ar kito valdono. Gerai jau gerai. Meluosime, kaip samdyti, pertarė Radušis. Taip virpšai ir užvadino kūrų ilgūną Radušio bendru, o Radušį savo sesers vaiku. Kelionė ilgūnas jau spėjo tiek atsiminti lietuviškos kalbos, jog ne tik tai pradėjo viską gerai suprasti, bet ir galėjo jau atsakyti, ką reikėjo. Vienok jo kalboje drūčiai žym buvo gudavimas. Tai jis gudišką žodį numetė, tai lietuvišką iš gudiško ištari. Dėl to parūpo truputį virpšai, kada jis patėmėjo jo kuras tolydžio atsižiūrint ilgūno. Ar senas pažįstamas, jog tu taip tėmėjasi? Paklausė ant galo jisai kūro neiškentęs. Taigi, aš turėjau kada nors šitą vyrą matyti. Tu sakai, jog jis nuo senpilės. Tai aš turėjau kur nors sutikti jį būdamas ten su triobeis. Tik tai neatsimenu kur. Ar tai dyvas? O tu ilgūnė neatsimeni? Paklausė virpša kreipdamasis į vaikiną. Ne, neatsimenu. Pratarytas. Kuras tame tarpe metė vėl sykį ir antrą akimis ant ilgūno ir pečiais truktelėjo. Mačiau pažįstamas. Taip pat ir sukasi ant liežuvio ir vartas. Taip rodos ir pasakyčiau, o atsiminti negaliu, murmėjo kuras. Bet ką apie tai dabar čion damyslyti, traukė toliau skalva kuras. Ot, velikų žimkime kitą šneką, jog triobiai tamista ir tamistos vyrus dabar ne tik tai maloniai, bet ir su dideliu džiaugsmu priims, tai nėr ką nei abejoti, bet aš dar ot ką turiu pridėti. Bukotukas nemažai išdarkė mūsų pulko žmonių. Ir pamatęs veikus, triobius abiemi rankomis tversis už jūs ir draus užsilikti pasijant visados. Ot jūs pašneikėkite dabar tarpų savęs ir apie šitai, vyručiai. Trumpa tamis tačiona išnieka, atvertė virpša. Tai nieko, jeigu ir trumpa, bilė tik tai gera. Apie gerumą jos sunku, ką sakyti tikro. Man rodos, jog ji gera. Kokia vienok, kokia? Kvotė kūras, ot kokia? Kiekvienas iš mūsų turi savo šeimynas, savo reikalus. Vienoktamista su šitai savo reikalais ir su savo šeimyną laikais į aršiojo pulkė. Na taip, sutiko Virpša. Dėl kogi negali būti Triobiaus pulkė? Aš to ir nesakau. Kaip laikausi aš dabar aršiojo pulko, taip galiu laikytis ir Triobiaus pulko. Bet tik tai taip, o ne kitaip. Kada man išpuls reikalas, kur nor keliauti dėliai savo darbų, kad nerūžytų ant manęs, jeigu aš metęs viską iškeliausiu, arba jeigu tai padarys mano vyrai? Apie tai nėra nei ką kalbėti, sutiko Virpša. Paaiškinimas turėtų būti kūras. Paaiškinimo pabaiga. Ir pasišnekyje dar truputį, vyrai patraukė stačiai rytų šalį. Dėl nakvinės kūras parinko gražią pievaitę žirgams pasiganyti, kuriems reikėjo dar su viršum para bėgti iki Dainavai. Sukūrė ugnis, po vakarienį vyrai sumigo visi įskyrus du sargų. Ilgūnas patekęs į pulką savųjų žmonių, atsidūręs toli nuo visokių pavojų ir persekiojimo, gal pirmas iki po ilgų metų užmigo ramiai, be jokios rūpesties, drūtų miegų, ir pabudo tik tai saulė išvintant. Nematydamas ties savim žirgų ir sekdamas upelį, palei kurį ėjo pievaitis su žirgų pėtsakiu, jis per porą varsnų rado sumigusius sargus ties rusančiais dar laužų nuodėguliais. Prikelti sargai sikiu su ilgūnu pasileido sekti žirgų pėdas. Bet veltui jie bėgo varsnas, dešimtas, žirgų niekur nebuvo ant galo ir pėdos jų prapuolė. Pasiteiravę su sargais ilgūnas vieną iš jų nusintė atgal duoti ir kitiems vyrams žinę apie prapuolimą žirgų, o kitą pasintė takelius sekti, ant kurio poroje vietų surado lyg būta pėdų. Ilgūna ėmė nerimastis. Jisai žinojo gerai, jog jo šatas nemėgsta toli nuo jo trauktis, o čion netikėtas dalykas – šato eita su kitais žirgais. Jau tai ne kitaip, kaip vagiučionai darbas. Rūpindamas į mislyjo ilgūnas, irėjo vis tolin paupį ir šaukė – šat, šat. Ties vienu upės įlankiu ilgūnas patėmėjo lyg sumintą pievos veją ir patėmėjas priejo geriaus išžiūrėti, ar nebus ten kokių žymių. Ant pievos rado jisai galelį skarulio, o per porą žingsnių raiškė žymę žirgo pėdos su skaba. Apautų žirgus vedi, tai žirgų vagys, blykstelėjo mislis per ilgūno galvą. Ir vienoje ir kitoje vietoje sekdamas toliau rado jisai ant lankos ir žymes bėrų plaukų. Ne kitaip kaip šatas nėjo, o vagis jį plakė. Pamislijo vyras ir su nauja aitra pasileido sekti pėdsakų. Žymės žirgo su skabomis dabar aiškesnėmis darėsi. Plačiai su minta lankos veja rodė, jog čion ar tik tai šatas nėmė dadručiau muostytis. Šat, šat, šat. Ėjo ir šaukė ilgūnas, laukdamas, jog atsilieps gal kur nors jo žirgas, kaip jis tai darė visados. Bet jo šūksma antrino tik tai aidas artimoje girioje. Vienoje vietoje, ant smilties tiesų pesekdama žirgų pėdas, ilgūnas rado žemę drūčiai suspardytą žirgų kojomis ir žymes dviejų žmonių. Vėl blykstelėjo per ilgūno galvą, jog vagis vedė čion žirgus ir slėpė jų pėdas upėje, kad vydamiesi ir su šunėmis negalėtų susekti jų pėdas. Da jisai pamislijo, jog šatą turbūt dvieją veda, o jis kiek gali, tiek ir nesiduoda. Ir tai gerai. Mislijo eidamas toliau paupį ilgūnas ir su atsidėjimu tyrinėdamas abudu jos krantu. Nors tramdo šatas vagis, vis tik tai lengvai bus pavyti, kada vyrai visi ir su šunėmis čion atvyks. Paėjus, kiek ilgūnai pasirodė, jog ant šūksmo šat, lyg atsilėpė priešais jį į raistelį. Užriko jisai dėl to dasykį ir antrą paėjęs toliau, ir dabar be jokio abejojimo girdėti buvo balsą žirgo, o pavalandėliai pasirodė ir šaisto, ir šatas, bet koks. Purvinas visas, sukapotas botagu, su apinasriu ant galvos ir virvagaliu vietoje pavadžio. Ilgūnas paglostė žirgą vietoje vestis atgal, sėdo ant jo ir pasileido priešakin. Jie apėmė piktumas ir noras atkeršyti vagims už kankinimą žirgo. Žirgų pėdos vedė dabar nuo upės tolin stačiai žiemius. Gire ėjo vis tankin ir tamsin, kerplėšus laužai, išvartos vietrų, paaugo čion naujais medžiais. Drėgnoje tamsumoje čion veisėsi visokių driežų pulkai, tankumynuose šakų mirgėjo paukščiai, voveriais rudos, Ankštų girios takeliu ėjo į vieną šalį šviežias da žirgų pėtsakas, į kitą šalį su nusistebėjimu pamatė ilgūnas, jog vedė latakas kraujo. Tai šato darbas, pamislėjo ilgūnas, o dėl ko jis ir pabėgo iš vagių rankų, tai čion šato kankintojaus nueita. Taip sumislėjęs ilgūnas pasuko savo žirgą paskui žmogų, sekdamas paliktą bryde ir ženklais kraujo. Bet ir sekti ilgai nereikėjo. Pajojęs per porą gerų varsnų, ilgūnas pamatė ant novų upės kranto bakužėlę ir kokia tai ten žmogysta betriusenčia. Prijojęs arčiau ilgūnas pamatė ir priežastį triuso. Ant kranto gulėjo žmogus be žado su pramušta galva, iš burnos jo varvėjo kraujas. Labą dieną, užkalbino ilgūnas trūsiantį žmogų. Tegul bus pagarbintas Jėzus Kristus, atsakė žmogus ir pridėjo. Labą dieną, tamista. Ilgūnas su nusistebėjimu metė akimis ant kalbančio ir paklausė. Turbūt sveikas esi krikščioniu. Krikščioniu esu vaikeli, atsakė tėmydamas ilgūnas su nemažesniu gal nusistebėjimu ir tas jį. Žmogus buvo jau labai senas, žilas oraus veido, ilgi tamsus jo rūbai beveik žemę siekė. Per liemenį perjuosti juostą, tiesmukai drybo per plačius senio pečius, dengė krūtinę be jokių sakčių, be papuošimų. Krikščionis esu, pantrino senis, netitraukdamas akių nuo ilgūno. Ar tai sužeistas šion pas tave, tėvulį? Paklausė ilgūnas, kad užvestų kalbą apie akyvą dėl jo žmogų. Nesužeistas, tik tai, kaip man rodosi, žirgo užgautas žmogus vaikelį. Ir miršta jau, jeigu da nenumirė. Veltui aš norėjau jam pagelbą duoti. Triusas mano nuėjo per nieką. Galva pramušta, krūtinė šonkauliai nulaužti, ne nuo kardo žuvo, tik tai nuo žirgos kabos. Pasilenkęs prie mirštančio ilgūnas ant jos ir mėgos patėmė jo plaukus tamsiai bėro žirgo, o rankoje konvulsyviškai sugniaušta virvagalį. Tai žirgų vagis, sušuko ilgūnas. Tai mirštantis žmogus atsiliepė senis ir pridėjo. Jeigu esi vaikelį krikščionių, arba jeigu tik tai esi nors gerų žmogum, tai melskis, kad visagalis Dievas atleistų jam kaltes pagal savo neišpasakytą mylą širdystę. Ilgūnas metė vėl akimis ant navatno senio norėdamas atminti, ar galėjo būti koksai nors sąryšis tarpu senio ir žirgų vagies. Bet orų senio veidas ir pilnas godonės paveikslas panašias mislis nutrėmė šalin. Na, lygis veikas, tėvuli. Atsiliepė ilgūnas, matydamas, jog čion nėra ko daugiau laukti. Luktelki truputį tamistą, sudraudė senis. Aš neilgai truksiu. Tai pasakė senis atsiklopė ties mirštančių ir ėmė melstis. Su neslėpiamu nusidyvėjimu žiūrėjo ilgūnas ant visko, ką senis darė. Su atsidėjimu klausė giesmių, kurias gėdojo senis. Jisai gali čia tiesą matė krikščionis meldžiantis, bet ten viskas neteipėjo. Ten negėdojo, tik tai rėkavo. Ten nesimeldė, tik tai galvomis lingavo, rankomis mataškavo į žemę kaktomis mušė. Iš kur vaikelį keliauji? Paklausė pabaigęs melsti senis. Iš toli, tėvulį, atsakė ilgūnas. Atleiski vaikelį, jog aš tavęs paklausiau tą, ką tau nedrasu sakyti. Vienok ir aš be reikalo klausiau, ir sveikas be reikalo nedrįsti. Neklausęs aš žinau, iš kur joji, o sveikam nėra ko slapstytis nuo manęs. Joji tu vaikelį iš tolimo šalies iš Verguvos. Gaudo tave ten kaip po kokį Danylą. Mano vardas ne Danyla, atsiliepė vaikinas, tyčiomis susimanęs gintis, kad pažiūrėtų stačiai dėl akyvumo, ką senis sakys jam ginantis. Mane vadina ilgūnu. Nei tu Danyla, nei tu ilgūnas, atvertė senis. Bet tai ne mano darbas, vaikeli. Ir apie tai mudu ir nekalbėkime daugiau. Eime geriausiai mano bakužėlę ir užkaskime. Nes vaikas turbūt nuo paties ryto nevalgės. Šitame ilgūnas ginčytis ir nemislijo. Buvo jau geri priešpiečiai, o da jisai burnoje neturėjo nei lašelio gėrimo, nei trupinio valgio. Bakužėlėje radosi ir žuvų sriubos, ir duonos, ir lašinių. Bevalgydamų žodis po žodžiui, juodu išsišnekėjo, jog ilgūnas vijosi vyrą, ir jog tas vyras buvo tai žirgų vagis, kurio bendrai pavogė žirgus naktyje. Čion girioje jie vaikeli turi savo gūštą, patėmė jo senis. Ir jūsų žirgai nekur kitur, kaip tik tai toje vagių gūštoje. Dabar ilgūnas ėmė prašyti senio, kad išpasakotų, kur yra vagių gūšta. Senis apsiėmė tai padaryti, bet pareikalavo nuo Ilgūno, kad tas prižadėtų nei vieną iš vagių nežudyti ir pridėjo. Brudas tai žmonės, tiesa, bet vis tik tai žmonės, sutvertint paveikslo dievo. Nei jau juos jis tvėrė, koksai nors dievas, nei ką tėvulį, atvertė Ilgūnas. Velnės leido juos jūs ant svieto, ant velnių jie panėši, ir dėl to man rodos, jog ant jų galima žiūrėti tik tai kaip ant velnių vaikų. Bet jeigu jau tu nori, kad aš ir pats jiems nieko nedaryčiau, ir kitiems uždrausčiau iškarti kaip šunis, tai gerai, išpildysiu aš tavo norą. Ant tavo vardo, pagal kurį tave gaudo vaikelį, nors tu ir neprisipažįsti, aš myslyju, kalbėjo senis, jog tu esi krikščionis. Bereikalo taip myslyji, tėvulį. Na gerai, tegul, bet vis tik tai tu esi žmogus ir lietuvis, o pagal mūsų senus padavimus ir pajunkimus, žmogus žmogaus turi gailėtis, nes visi vieno dievo leisti ir visi mūsų broliai. Tame tarpe bešnekant išgirdo juodu dundant žemę, kaip ir juojant raiteliui, ir Ilgūnas bijodamas nustoti vėl šato išbėgo laukan iš bakužėlės, paskui jį išėjo senis. Ties bakužėlė stovėjo jaunas davyras. Ar tai Miknius jau numirė? Paklausė jisai, kreipdamas į senį. Numirė vaikelį, atsakė tas. Aš ir myslėjau, jog taip bus. Praniurnėjo vyras savo po nosę ir norėjo jau kreipti žirgą atgal. Palaukis veikas truputį. Sulaikė jį Ilgūnas, paėmęs už žirgo kamanų. Aš norėčiau su sveiku pasišnekėti. O kokių pašnekų sveikam reikia nuo manęs? Šiurkščiai paklausė tas. Nešykštau kitamistą, pertarė į Ilgūnas. Susekiau aš iki čionai pavogtų žirgus, suseksiu ir toliau. Mano nelaimė, jog aš radau šitą autvagį, mano žirgo jau mirštantį, kitaip aš ir pats būčiau padėjęs jam numirti. Tai bus ir visiems jums. Jūs užkibinote Detuvos kunigaikštį, jūs pavogėte žirgus jo pulko vyrų. Na dabar tie ir eina čionai ant jūsų, sekdami jūsų pėdas, ir suseks, ir atims iš jūsų žirgus, o kai bus toliau, ir pats lengvai gali atminti. Ak, jie ir norėdami negalės jums dovanoti. Nelaukdamas pabaigos Ilgūno šnekos, vyras truktelėjo savo žirgą ir paspaudė jį siekdamas į vieną pusę žirgų permušti Ilgūną, o kita pusė ištraukė skardą, norėjo ir perkirsti jį. Bet umai vargšas pajuto, į kokias rankas pateko. Kairiaja ranka Ilgūnas nutrenkė žemyn bešokantį piestu žirgą, o su tiesiaja tartum nenoromis tik tai užgavo savo kardu vyro kardą, ir tas urgzdamas nulėkė į užpakalį. Padaręs taip, Ilgūnas iš lėto pratarė, laikydama žirgą už kamanų. Lipki nuo žirgo. Vyras paklusniai nusėdo nuo žirgo ir smeigė Ilgūną peiliu į krūtinę, bet peilis atsirėmė į lengvų šarvus, kuriais Ilgūnas po žiponu buvo apsidengęs. Toje kimirkoje vagis, kaip per kūno muštas, griuvo ant žemės. Gyvastį dovanok, gyvastį, meldė dabar gulėdamas po Ilgūno kojų. Gyvasties tavo man nereikia, atsakė vėl jau lietai Ilgūnas. Nenorėčiau aš bėdos jokios ir dėl visų jūsų, tik tai to aš padaryti negaliu. Ateis vyrai čionai, ras tave, o aš tavęs paleisti negaliu. Paleisiu, tu nubėgsi pranešti kitiems, o tie nuvež žirgus da toliau, užduos mums da daugiau darbo, kol suieškosime žirgus. Ar tai vyrai seka? Paklausė vagis. Kvailas tu. Aš jau čionai, ir jie neužilgo buščion. Na ir eisime deginti jūsų gūštą. Ar tai tu galėjai vieną valandėlę mislyti, jog mes atsiliksime nuo jūsų, kol netimsime žirgų ir neišnaikysime jūsų visų? Vai, dievulėliai, prapuolėme, vaitojo niekšas. Gelbėki susimildamas, meldi toliau Ilgūną. Mes myslėjome, jog tie žirgai valkatų, kurie renkasi čionai giriose į talką bukotukui. Mes suvis nenorėjome skriausti Detuvos kunigą triobių. Gelbiki susimildamas su riksmu meldi. Aš ir norėčiau gelbėti, bet ką aš galiu? Gali, reikia niekšas, o riksme skambėjo aiškiai baimės mertis. Paleiski mane, o aš tau atvarysiu ir visus žirgus ir dovanų atnešiu, kiek tik tai geisi. Tfu, kad tave ir velniai. Užkeikė Ilgūnas. Ar tai aš vagis, kad aš su vagimis dalyčiausi voktais daiktais? Paleisti aš tave paleisiu, bet jeigu tau miela gyvastis, jeigu tu nenori būti perplėštas tarpų dviejų palenktų medelių, tai išpildyk, ką aš prisakysiu. Viską išpildysiu. atsiliepė tas stovėdamas dabar liuosas, tik tai su surištomis rankomis. Jokį su paskubiu atgal, atvaryki su savo bendrais mūsų žirgus atgal. Paskui padėsite man juosius pristatyti iki vietai, kur sutiksime vyrus. Tik tai šiukštų įsiminti, jog jie buvo pavokti. Sakykite, jog ne kitaip, kaip lokys pabaidė. Tai sakydamas, Ilgūnas perpjovė virvutę, su kuria buvo surištos vagies rankos ir su akyvumu žiūrėjo, ką dabar darys vagis. Tas vietoje bėgti, nuėmęs nuo kaklo seitą, aukso šerną, padavė Ilgūnui. Palieku čionai grebežių, kada atvarysiu žirgus, tu man jį atiduosi. O dabar pavelyki man joti, kalbėjo vagis. Joki, tik tai netruki, kad nespėtų vyrai čionai mus užtikti arti jūsų guštos. Užtiks, nerūžikiant manęs, paragausi dviejų palenktų medelių. Bet tas jau lėkė atgal. Kas žina, ar išpildys prižadėjimą? Paklausė Ilgūnas senio. Išpildys, atsakė tas ramiai. Ir tiesa, po valandėlį Ilgūnas išgirdo bedundant žemę. Tai varė vagis su paskubiu žirgus. Atsisveikinęs su seniu kibo Ilgūnas prie šato. Vaikeli mudu nesvetimu, pratarė dabar senis Ilgūną. Jeigu bus tau didelė bėda, neužmirški apie mane ir duoki man žinę, ar pats pas mane atsilankyki. Neužmiršk. Keliauki sveikas, mudu savi, ir mano petis, ir tavo petis su vienokiomis dėmėmis. Pabaigė senis, bakstelėje su pirštu į kairį į petį Ilgūno. Ilgūnas tik tai metė ant senio išgazdintomis akimis. Ant jo peties iš tikro buvo dėmė, bet tai žinojo tik jis vienas.